Focus FM jippreżenta Minwet ta' kuluri. Program mużika varjata u temi artistiċi bit-ħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Bippjaċir natikom merħba għal dan il-program Minwet ta' kuluri. L-ewwel xogħol li għandim ħejji llum huwa t-tieni sinfonija ta' Robert Schumann. L-erba sinfonija ta' Schumann huma kollha miktuba f'vena tipika tal-era romantika. U sal-ġurnata tal-lum għadhom jappellaw għal udjenzi ġodda minħabba il-freskezza li fihom. Minkejja dan Schumann ġieli kritikat dwar l-orkestrazzjoni tiegħu. U infatti kompożituri oħra bħal Mahler ipproponew orkestrazzjonijiet ġodda għal xi xogħlijiet tiegħu. Minkejja dan il-prattika llum il-ġurnata hija li x-xogħlijiet ta' Schumann jiġu eżekwiti fil-verżjonijiet oriġinali tal-kompożitur, illi fihom ukoll ċerta spontanjetà. Aħna ser nisimgħu l-aħħar moviment tat-tieni sinfonija ta' Schumann li huwa Allegro molto vivace. Dan il-moviment ser jiġi segwit mill-Staatskapell Dresden mexxija mis-Sur Mast Wolfgang Savalić.
Thank you.
smajna l-aħħar moviment Allegro molto vivace tat-tieni sinfonija ta' Robert Schumann. L-Istaġkapell Dresden kienet immexxija mis-surmast Wolfgang Savalisch. Naddu issa għal xogħol tal-kompożitur Malti Charles Camilleri. Hawnhekk ser nisimgħu l-Evolution della Joie, li hija kompożizzjoni għall-ordni u l-kurunetta. Hekk kif il-kompożitur jelabora fuq il-melodiji bażiċi li nsibu fil-bidu tax-xogħol, l-orgni jibda jintuża aktar bħala sfond għall-kurunetta li l-parti tagħha tisraq l-attenzjoni tas-semmieħ. L-Evolution della Joie ser tiġi segwita mill-kurunettist Peter Turnbull u l-organist Kevin Bowyer li doq l-organi ta' Colston Hall fi Bristol. Smajna l-evoluzzjon della ġwa ta' Charles Camilleri li ġieta segwita mill-kurunettist Peter Turnbull u l-organist Kevin Bowyer. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakarkom li qed tisimgħu il-programm Minwett ta' Kuluri jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Hawnhekk ser ngħaddu għal xogħol mill-qasam tal-jazz bil-mużika tal-pjanist Amerikan McCoy Tyner. Li wara li daq ma' diversi mużiċisti fostom John Coltrane beda karriera solista. Ta' minnejdu li McCoy Tyner huwa xellugi u dan jaffetwa il-mod kif idoq in-noti li ġeneralment jintrifsu mill-lit ix-xellugija u minn dik tal-lemin. Aħna ser nisimgħu Passion Dance mill-album tiegħu The Real McCoy tal-1967.
Thank you.
smajna Passion Dance ta' McCoy Tyner silta li ħadetna l-1967. Ta' minn nejdu li McCoy Tyner da' ukoll f'xi edizzjonijiet tal-Malta Jazz Festival. Inkomplu bis-seba' sinfonija ta' Ludwig van Beethoven, xogħol berba' movimenti li l-kompożitur lestih fl-1812. Ix-xogħol ittella l-ewwel darba s-sena ta' wara f'kunċert li jidħul minnu mar għall-bżonnijiet tas-suldati li sfaw feruti fil-battalja ta' Hanau. Din is-sinfonija kienet intlaqet tajjeb mill-pubbliku u Beethoven kien qisha bħala waħda mill-aħjar xogħlijiet tiegħu. Mis-seba' sinfonija ta' Beethoven aħna ser nisimgħu t-tielet moviment, Presto, fejn il-kompożitur jelabora fuq melodija tradizzjonali Awstrijaka. F'dan il-moviment huma evidenti ċertu karatteristiċi li jilibsu din is-sinfonija b'xefta ta' sfin. L-interpretazzjoni hija tal-Vienna Philharmonic Orchestra immexxija minn Leonard Bernstein. Dik il-mużika inkomplu bil-programm tagħna Minwett ta' Kuluri fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri u ser ngħaddu wkoll għall-intervista mal-mistieden speċjali li għandna għal din il-ġimgħa li huwa Fader Marius Zerafa li barra milli huwa studjus tal-arti serva wkoll bħala kuratur u direttur tal-Mużew tal-Arti lura fis-snin. Fader Marius għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar Caravaggio b'mod partikolari dwar il-pittura tiegħu ta' San Girolamo. L-ewennet, xi tgħidilna dwar din il-pittura qabel ma niġu wkoll għall-episodju tas-serq ta' din il-pittura, imma l-ewwel ejja nħarsu lej din il-pittura bħala xogħol tal-arti.
Imma l-Caravaggio ovvjament m'hemmx għalfejn introduċuh, kien artist li beda moviment importanti ħafna, kien daqsxejn qareb, kellu ħafna nkwiet ruma, kien involut feqtil, allura kellu jaħrab. U ġiegħu Malta għax ħaseb illi jekk ikun membru tal-ordni ikun iktar faċli li l-Papa jaħfirlu u jerġa' jirritorna lejn Ruma. U Malta benġa xi sitt kondri, right, illi qegħdin il-Luv, qegħdin l-Uffizzi, qegħdin il-Pitti, insomma. U l-ikbar xogħol tiegħu daħal kavallier nafu lil il-Grammastru kiteb li l-Papa biex jiġiblu dispensa billi ma kienx nobli u ma kienx ta' karattru tajjeb biex jaċċetta l-dan il-wieħed kandidat u bħala offerta biex jissir kavallier flok offra flus offra il-beheading. U għal-probabilment għal-ekki firmata frater Michelangelo għax meta penġa dak il-kwadru kien kuntent lil-ħaq kavallier. Kwadri oħra għamel il-San Gelormu li se nitkellmu fuqu. San Gelormu m'għamlux kif jgħidu ħafna illi tpenġa għall-kappella ta' San Juan. San Gelormu penġieħ għall-kavallier mal-Aspina. Li fatti fil-kwadru hemm l-istemma ta' Malaspina u Malaspina meta miet ħallihom ħalla l-kwadri tiegħu lil San Juan. Okay? Kwadri oħra hemm it-tifel l-amur il-Cupid li dead Cupid li qed l-Uffizzi war hemm miftub dipintu a Malta mill-1608, hemm il-Kavaller Martelli li qiegħed il-Pitti. Insomma, ta' kontribut kbir. Inqogħdu fuq il-San Gelormu. San Gelormu kellu storja daqsxejn travaljata għall-kwadru. Dak kien imdendel San Juan kif nafu, u mbagħad meta ġi l-professur Causa qabduh jiftaħ il-Mużew ta' San Juan. Dan l-aħħar djaret biografija, autobiografija li fiha ħafna żbali, pereżempju titkellem illi kien professur Brandi. Le, Brandi kien li għamel is-saqaf. Il-mużew tal-Belt li kien kollu ispirazzjoni ta' Monsignor Coleiro li ħadem kemm felaħ kien professur Causa. Right? U professur Causa għal dar kliem għal facciamo un omaggio għal mużew biex il-mużew ikollu xi ħaġa ta' valur naħħuh mill-kappella u nagħmluh fil-mużew ta' San Juan. Jien kontadni minix il-mużew, moġbit nix l-idea, illa liex mux li jkun fil-mużew. L-għennet kelli daċxej dubju il-liftet qabel kif jaf kulħadd kien hawn ġlieda kważi Civil War u Malta, meta mintu f'bat il-kwadri biex irristawrawhom u żammhom xi żmien fil-mużew. U kienet għamet kwistjoni kbira sa kundanna mil-knisja u dan kollu illa liex iċċaqilqu mil-knisja. U jien dehli li ilha minna hekk dak iż-żmien. Ma stanniex naqbdu kwadru mill-Knisja u nagħmluh f'mużew u nsistej difatti li jkun hemm tabella ħdejh illi jgħid li hu on loan. Barra minn dan poġġewh ġo kamra twila fejn kien hemm la razzi kont għaddi minn fuq il-gallerija u mbagħad kien qiegħed f'faċċata. U kien ħażin għax kellu d-dawl minn ġo l-gallerija fuqu. Kien hemm ħażin illi dal-professur Causa li kien bravissimu u dan kollu biss kien napletan kien iħobb daqsxejta għamel warajh għamel purtiera kulur is-salamun u taħtu għamel tapit prussian blu illi għalija ma Caravaggio ma tagħmilx dal-affarijiet. Anyhow. U sfortunatament din il-kamra ma tantx kienet tkun protetta. Alright? Allura u gwidi ma kenniex għal San Juan. Alright? Allura ġara ġeret is-serqa tiegħu. Alright, il-kas sar fil-laħħar tas-sena fit-29 December 84, meta l-gwidi kienu on leave kif jiġri s-soltu, kien hemm wieħed biss mal-bib, daħlu, għamlu katina fil-gallerija, notice work in progress, niżlu l-kwadru, għatawh minn ġol frame, alright, u ħarġu bih. Iġġara, jien qedlek ma kienx responsabilità tiegħi dan għax ma kienx il-mużew tal-gvern jew dan, kien hemm kuratur Domenico Tajjar, tajjeb fhem, miskien ma kellu x'jaqsa malla vol jekk taw it-tort lilu, ġiet turista u biex tara l-Caravaggio. U rati notice u marret protesta. U dan tela u ħaxok kont żgħid li se jitħattak f'qalbu, right? U ċempilli hawnhekk morna mala jirrapportajna. L-polizija biex waqfu dwana u l-port u l-airport, insomma, u morna għant il-ministru, niftakar dak iż-żmien kien Alexi Berra Strigona biex ngħidu l ġara u ma ġarax, ma kien xemm, bqajna sa nofsi lej nistennew, dan kien fid-Diċembru, Diċembru. U irrakuntajnilu x'ġara. U għal sentejn sħaħ ma smajna xejn iżjed fuq dal-kwadru, difatti edna it's gone, alright? U mbagħad fl-24 ta' novembru tal-86, jidwe sentejn wara, inkunaw fil-kamra ħabbat il-bib ġi ġuvni li fader Żiraf it-tieħu għalli għandi envelop għalik minn Joe Boch. Sa Joe Boch hawn Malta kwart ismu Joe Boch, u inkelli kuġin, spettur Joe Boch, li kellu t-tifel hemofilja kienu tawh id-demm żbaljat u kien miet xi ġimgħa qabel u kif rajda l-envelop u ġew fih rajt li kien hemm xi ħaġa qed bad li xi rikordju tiegħu da t-tifel kont veri kien msemmi għalija u dan kollu, right? Tu rajt thank you u telaq. Ftaħ dan l-envelop u ġew fih insib envelop ieħor illi kien fih miktub fuqu father. Tiftaħx dan l-envelop qabel ma tisma' it-tape, għaġġo l-envelop kien hemm tape u envelop xi ħaġa. Jien ovvjament l-ewwel moment fsaħt l-envelop. U fl-envelop kien hemm Polaroid picture tal-Caravaggio maqtuħ flagged coffee pot fuqu. Daw kollha għadhom għandi jiġifieri kif rajdin inżilt niġruha rajh, imma dan kien sparixxa. U daqqejt it-tape. U it-tape kien ibeżek insomma f'xi tminja ta' billej qed nisimgħu. Għallu aħna għanna l-Caravaggio, għara ma t-muxtejt il-polizija xinkunu nafu, provajna mbiħuħ l-Europa, issa jek tridu mbiħuħ l-ħlilkom, ew talbu 9 miljon lira.
Il-klim kien bil-Malti?
Il-klim kien bil-Malti, kien qed jaqra minn xi karta, u għalli kondizjoni li ma t-kelmux il-polizija, illi ma t-kommunikawx mal-press, u bla bla bla, enxin kella naħar u namlu bomba sanġwa, naħar u l-arazz, insomma dal-ħafna ħafna dan kollu, right? U dan għall-issa nerġa' nikkontattjak il-ġimgħa d-dieħla, difatt iċemplu lil-għandha, u ntik password Sinjor Merisi, right?
Il-password li semmit, għaliex kienet se tintuża?
Lew naħseb urrid jirimpressjonani għax Merisi kien l-isem propja ta' Caravaggio. Allo għalli nċempillek password il-Sinjor Merisi. Alright, et iġġenen ovvjament. Ħaġa li impressjonatni li f'dat diskors li għandu rekordjat, tliet darbiet jgħidli niġbidlek l-attenzjoni, li mhix kelma li nużawha normalment. Insomma, l-għadam u mat mortant il-Ministru, ejwa, għalli lejlem exhibition għalli nagħmel appell biex jirritornaw ħadd wara ma tmurx għax irvina kollox. Alright, mbagħad ġab ġiex espert Italjani. Ġew jumejn, ġurnata u nofs, kienu bil-raincoats ta' detectives u dan, raw it-tape u dan kollu, insomma, wara xi ġimgħa bagħtulna risposta qas jaf hekk kienx typewriter jew insomma, they couldn't help obviously, Allu se nibgħatulkom rapport in full illi ma wasal qatt mill-idara li qasi qatt ma rajtu u waqafna hemmhekk.
Tajb, Fader Marius, aħna nkomplu sintendi b'dan il-rakkont fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla għalhekk ser ngħaddu għal aktar mużika.
Jik fegesa, 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 jik fegesa, jik fegesa. Ich vergesse, I forget. Vergesse, ich vergesse, ich vergesse, vergesse. Oh, 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 oh. Ich vergesse mein, ich vergesse mein, vergesse, vergesse mein, forget. Trees, trees. Oh, trees. Birds. Oh, trees. Birds. Coffee, 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 coffee. Do you remember? 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 figures are my, unique figures are my bird, my bird, my bird, my bird, my bird. Oh, waddy-o, 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 waddy-o. Trees, birds, champagne, 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 mushrooms, football, do you remember, candlelight, do you remember,
Smajna Memory Song tal-kompożitriċi kontemporanja Amerikana Meredith Monk interpretata minn Anthony Damare. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li jxandar fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll minn fuq l-internet permezz tas-sit www.maltauniversitybroadcasting.com dan huwa l-programm Minwett ta' Kuluri miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika min-naħa ta' Scott Walker imwilet fl-1943 u magħruf l-aktar bħala l-kantant tal-grupp Walker Brothers. Minkejja li dan il-grupp kiseb suċċess, il-karriera ta' Scott Walker hija anqas apprezzata mill-pubbliku, anke għaliex ma ridx li jillimita ruħu għal kompożizzjonijiet popolari. Albums tiegħu bħal Climate of Hunter u Tilt jaqdu l-vuċi baritonali tiegħu ma' kompożizzjonijiet interessanti fejn il-melodiji aktar xibqgħu sottili minn flok jieħdu prominenza. Ta' Scott Walker ser nisimgħu l-kanzunetta Jackie li hija cover version li kienet inkluża fuq l-album solist tiegħu Scott 2.
And if one day I should become a singer with a Spanish bum who sings for women of great virtue, I'd sing to them with a guitar I borrowed from a coffee bar. Well, what you don't know doesn't hurt you. My name would be Antonio, and all my bridges I would burn. And when I gave them some, they'd know I'd expect something in return. I'd have to get drunk every night and talk about virility with some old grandmama who might be decked out like a Christmas tree. And though pink elephants I'd see, though I'd be drunk as I could be, still I would sing my song to me about the time they called me Shaggy. If I could be for only an hour, if I could be for an hour every day, if I could be for just one little hour, a cute jilt in a stupid ass way. And if I joined the social world, became procurer of young girls, then I would have my own bordellos. My record would be number one, and I'd sell records by the ton, all sung by many other fellows. My name would then be Handsome Jack, and I'd sell boats of opium, whiskey that came from Twickenham, off many queers and phony virgins. If I had banks on every finger, finger in every country, and all the countries ruled by me, I'd still know where I'd wanna be. Locked up inside my opium den, surrounded by some Chinamen, I'd sing the song that I sang then about the time they called me Shaggy. If I could be for only an hour, if I could be for an hour every day, if I could be for just one little hour, a cute cute in a stupid ass way. Now tell me, wouldn't it be nice that if one day in paradise I'd sing for all the ladies up there, and they would sing along with me, we'd be so happy there to be, cause down below is really nowhere. And if my name were Juniper, then I would know where I was going, and then I would become all-knowing, my beard so very long and flowing. If I became deaf, dumb and blind, because I pitied all mankind and broke my heart to make things right, I'd know that every single night. When my angelic work was through, the angels and the devil too would sing my childhood song to me about the time they called me Shaggy. If I could be for only an hour, if I could be for an hour every day, if I could be for just one little hour, a cute, cute, in a stupid ass way.
Dik kienet il-vuċi tal-kantant Scott Walker bil-kanzunetta Jackie li oriġinarjament kienet rekordjata minn Jacques Brel. Hawnhekk wasalna biex nagħlqu l-programm tal-lum. Jekk tixtiequ tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Niżżehajr lill-Fader Mario Zerafa tal-intervista tiegħu, kif ukoll lill-Samuel Attart li ħaħsib il-branċ tekniku. Nishtiqlkom il-koll l-saxħa.
Smajtu Minwet ta' kuluri. Programm imħejji u prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Minwet ta' kuluri li diġà xandru fuq dan l-istazzjon. Tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.